Tema pentru săptămâna asta, am spus că este slujirea stăpânului și împreună să ne uităm la câteva aspecte, pentru că e foarte important pasajul acesta, atât de important cum nici nu o să putem să spunem noi în cuvinte niciodată și nici nu o să înțelegem complet niciodată cât este de important, cum nici Petru n-a înțeles. Și cum atâția n-au înțeles de-a lungul viacurilor, că au trecut 2000 de ani de când s-au spus aceste cuvinte și de când s-au făcut aceste lucruri și până în ziua de astăzi creștinii se împart în privința acestui pasaj, în privința poruncii Domnului și în privința practicii Domnului Iisus Hristos cu spălarea picioarelor. Chiar și în aceeași biserică, unii rămân să spele picioarele, alții pleacă acasă după cina Domnului, în aceeași biserică unde se practică. În cele mai multe nu se practică. Însă în bisericile unde se practică asta, unii rămân și sunt puțini cei care rămân să spele picioarele și ceilalți pleacă acasă după cina Domnului. Și dintre cei care rămân, cei mai mulți, dintre puținii care rămân în urmă, cei mai mulți dovedesc o înțelegere greșită. Chiar dacă au înțeles că trebuie să facă asta literalmente, după ce au rămas în urmă, nu fac așa cum trebuie spălarea picioarelor. Și pot să vă spun multe lucruri aici, unele sunt și hazlii de-a dreptul, pentru că așa cum e clima aici la noi, nu-i ca în Israel, unde se umbla desculți, se umbla în sandale și era semnul de ospitalitate dat pentru cine ți-intra în casă, nu era numai despre creștini. Și în Egipt se spălau picioarele și în tot Orientul se spălau picioarele, păgânii spălau picioarele, era dovada de bine primire în casă, că dai un semn că îl primești cu bucurie și în funcție de cel care venea, dacă era cineva superior ție în societate, chiar stăpânul casei îi spăla picioarele. Dacă era unul inferior, dintr-o clasă mai jos, avea rob, pe care îi punea să îi spele picioarele celor care vin în casă. Sau dacă era cumva să gotea egal cu tine, îi dădeai apă, că Domnul spune lui Simon, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele, nu spune lui Simon că nu mi-ai spălat picioarele, Simone. Deci măcar atâta, măcar egal, măcar un om, măcar ca un om, ca fiul al omului să fi socotit, să-mi fi dat apă să-mi spăl picioarele. Dar, poftim? Da, le-a spălat cu altceva. Le-a spălat cu lacrimi și le-a șters, nu avea nici ștergar și nu avea nici apă, dar dacă cine vrea să spele picioarele, le spală. Și dacă nu are apă, și dacă nu are ștergar. Simon avea și ștergar și avea și apă și nu le-a spălat. Maria nu avea nici apă și nu avea nici ștergar. Și totuși a spălat picioarele Domnului. Și rezultatul, păcatele care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. Și dragostea totdeauna găsește o cale, da? Spuneam că din cei puțini care rămân în urmă, deci asta vă spun că sunt lucruri pe care le cunosc, și concret le cunosc, din cei puțini care rămân în urmă, vorbesc înainte de cina Domnului, duminică dimineața se întâlnește și își caută un prieten, cineva care e apropiat de el, să-și spele unul altuia picioarele. Nu spală la oricine. Deci aici Domnul spăla și lui Iuda picioarele, de să spăl și dușmanilor tăi, să le speli picioarele, să le faci bine, să le slujești. Acolo, asta sună ciudat. Ce spuneți acum? E periculos de spus așa ceva. Și zic că e periculos de spus așa ceva ținând cont de contextul cultural de acum, care e atâta de periculos deja. Dar, vin și aici erau numai bărbați, nu? Erau numai bărbați care și-au spălat picioarele. Ei, cum facem într-o biserică? Unde și bărbați și femei? Alegem, pui spălăm picioarele sau nu, sau luăm la rând și spălăm oricui. Și atunci acum, un bărbat se duce și spală picioarele altei neveste. Deci cum iese problema asta? Sau eu spăl picioarele soției mele și ea mi le spală mie, nu le puteți spăla acasă, mai bine decât aici. Dar situația absurdă era în felul ăsta, era iarnă, era frig și se face spălarea picioarelor. Și păstorul ia ligheanul și se duce la prima soră, de pe prima bancă, asta am văzut-o. Și sora era cu ciorapii fini, încălzată, de mână, ce să faci? Și o scos cizma și o spălat ciorapul fin, în ligheanul. Ca să facă spălarea picioarelor, vedeți? Vedeți la ce situații absurde se poate ajunge? Că slova omoară, dar Duhul dă viață. Oare despre asta era vorba? Oare chiar asta era semnificația? Oare chiar asta era porunca? Păi, dacă chiar asta ar fi porunca, actul ăsta fizic al spălării picioarelor, dacă ne-ar face așa de bine, ar fi mult mai ușor. Deci să știți că e mult mai ușor decât însemnătatea pe care Domnul o dă acestui act al robului. al robului care spală picioarele stăpânilor sau ale musafirilor. Robul trebuie să facă tot ce îi se poruncește. Și când a făcut tot ce mi s-a poruncit, trebuie să spună, suntem niște robi netrebnici. N-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. Și era o pildă de slujire. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru, cel ce cârbuiește să fie ca cel care slujește. Oare nu asta însemna slujirea și însemna spălarea picioarelor? Pentru că, sigur că e o dovadă de smerenie ca să ți se spele picioarele. Să accepti să ți se spele picioarele, trebuie să te smerești. Să accepti lucrul ăsta. Pentru că, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Niciodată nu vei spăla picioarele. Am învățat ceva. Ce am învățat din reacția asta lui Petru? Cine ar fi trebuit să facă slujba asta? El, Petru? Știți poezia cu ștergarul? Eu sunt cel mai mare. Altul, eu sunt cel mai tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu. Mereu se aude același trist răspuns. Și Domnul ia... Asta e imaginație, sigur. Dar probabil că a fost un timp în care... Un timp mort. În care cineva trebuia să facă asta, ei nu s-au gândit la asta, n-aveau robi, ucenicii, a trebuit să facă unul dintre ei. Dar cine o să facă? Păi probabil, eu aș zice că nu Petru, probabil că Ioan. Nu? Că era cel mai tânăr. Deci noi suntem toți mai mari decât el, de trebuie să o facă el. El trebuie să ne slujească nouă. Ce-o fi gândit Ioan? De ce nu-l-a luat Ioan? Ștergarul? De ce nu-l-a luat? Păi Petru când vede asta, Doamne, niciodată nu vei spăla picioarele. Ce-am învățat de la Petru? Ceva ce să nu facem. De la Petru învățăm mai multe lucruri pe care să nu le facem, cel puțin în prima parte. Deci să învățăm de la Petru să nu ne ia gura pe dinainte. Să asculte, să mai tacă, nu? Deci de la Petru trebuie să învățăm să mai tăcem. Și când nu înțelegem niște lucruri și când ni se pare că chiar parcă lucrurile sunt cu totul răsturnate și nu înțelegem ce se întâmplă, să nu dăm drumul la gură chiar ce ne vine la gură. Să zice că spune tot ce vine la gură. Asta nu e dovadă de sinceritate, să spui tot ce îți vine la gură. E o dovadă de educație și de lipsă de bun simț și e dovadă de multe alte lucruri rele, să spui tot ce îți vine la gură. Păi ce e în gușe și în căpușe? Și face virtute din asta și crede că e sincer sau sinceră. Dimpotrivă. Deci nu poți să spui tot ce e în minte și tot... Păi că e adevărat ce spun. Păi e adevărat, dar poate poți să omori pe cineva cu adevărul. Scriptura ne spune că să spunem adevărul în dragoste, adevărul care slujește. Că poți să spui cineva, fai ce n-a strâmbai, nu? Da, un exemplu, așa, banal. E adevărat, nasul-i strâmb sau nasul-i mare. Dar dacă îi spui așa ceva, păi asta nu e dovadă de dragoste. Tot ce faci să fie făcut cu dragoste. Deci trebuie să slujești altuia, trebuie să-l apreciezi pe celălalt. Fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Poate ți-o venit gândul ăsta prin minte. Poate ți-o sărit în ochi, așa ceva. Dar nu înseamnă că trebuie să spui tot ce sare în ochi și tot ce îți vine în minte. Orice gând îl face în rob ascultării de Hristos. Iisus știa toate lucrurile și pentru că ea iubit pe ai săi, ce-a mai făcut? I-a iubit până la capăt. Dragostea nu renunță niciodată. Dragostea nu va pieri niciodată. I-a iubit până la capăt. Dragostea totdeauna merge până la capăt. Am putea să facem o aplicație aici, că am tot vorbit și am tot predicat despre familie. Își jură credință și dragoste unul altuia când se căsătoresc. Până unde i-a iubit Domnul? Până la capăt, inclusiv pe Iuda, pe toți. I-a iubit pe ei și i-a iubit până la capăt. La fel, legământul nostru cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, este un legământ care trebuie să meargă până la capăt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu vieții. Și legământul de căsătorie trebuie să meargă până la capăt. Asta e dovadă de credincioșie și de iubire de Dumnezeu. Iisus știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se duce. Și pentru că a știut toate aceste lucruri, s-a sculat, s-a dezbrăcat de hainele lui și a luat un ștergar și s-a încins cu el și începe să facă această lucrare, această slujire. Deci asta e foarte important, că noi nu trebuie să facem numai ce pricepem. Deci trebuie să facem ce ni se cere și ce se poruncește. Asta este libertate spirituală, că unul e liber să faci ce vrei, ce înțelegi tu, ce consideri tu că trebuie făcut și ce ai înțeles tu că e adevărat ce trebuie făcut. Trebuie să facem tot ce ni s-a poruncit. Și după ce veți face tot ce ni s-a poruncit, să spune, suntem niște robi netrebnici. Adică porunca lui Dumnezeu este dată să fie îndeplinită în tocmai. Nu trebuie comentată. Trebuie să o înțelegi în sensul ca să o știi. Să o știi și să o împlinești. Porunca aceasta veți înțelege după aceea. Vei înțelege după aceea. Cam cum credeți că a înțeles Petru mai târziu lucrarea asta, slujirea aceasta? Am găsit în epistolele lui, în special în prima epistolă, că aici era vorba de mai tineri, mai bătrâni, el era cel mai mare dintre ei și se vede dintr-o dată în situația asta parcă penibilă, parcă aștepta ca Ioan, care e mai tânăr, el să facă asta, că e mai ușor pentru care e tânăr, să facă pentru, decât pentru cine? Că e rușine pentru noi, pentru mine cel mai mare să spăl picioarele lui Ioan, nu? Care poate era cu 15-20 de ani mai tânăr decât el, decât Petru. Și, deci, trebuie să știe, generația asta tânără nu are respect, cam așa gândesc bătrânii. Deci nu mai au niciun fel de respect, așteaptă respect din partea lor, așteaptă o atitudine, un anumit fel de comportament din partea lor și Domnul trece dincolo de toate gândurile lor și de toate șabloanele și de toate standardele pe care le au ei și Domnul era cel mai sus, era cel mai mare și a luat Lidiană și a luat ștergarul și a surprins pe toți și niciunul nu mai știa ce-i de făcut și ce să facă. Și sfătuiesc pe prezbiteri sau pe bătrâni, eu care sunt un prezbiter ca și voi, nici nu se numește apostol, sunt un prezbiter ca și voi, se face egal cu ceilalți. Și mai târziu, la 1 Petru 5 cu 7, zice acolo, tinerilor, 7, nu? 5. Sau 5, 5. Și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Toți care? E vorba de tineri și bătrâni. Deci toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Nu trebuie să se smerească numai cel tânăr. Nu trebuie numai cel tânăr să ia ștergarul. Trebuie să ia și cel bătrân. În legăturile voastre, tineri și bătrâni, toți să fiți împodobiți cu smerenie. Toți, știm mai târziu, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui El să vă înalțe. Toți trebuie să se smerească. Că smerenia e de folos pentru toți, este necesară fiecăruia. Dar încă ceva important. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine ziceți că sunt. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. E important ca noi să știm Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este scris, să nu trecem peste ce este scris. Învățătorul și Domnul este adevărat, dar este inversat. Este adevărul inversat. Și Domnul îl corectează. Voi mă numiți Învățătorul și Domnul. Și bine zic că sunt, adică sunt și Învățător, sunt și Domn. Însă înainte de a fi Învățător, sunt Domn. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, nu pe Iisus ca Învățător. Câți nu mărturisesc ca Învățător astăzi? Și recunosc ca un mare învățat, ca un rabin din primul secol, ca unul care a avut mare influență, dar nu-i Domn. El întâi este Domn. Să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Nu ne folosește la nimic să-L primim numai ca învățător și să credem că e numai învățător sau ca numai proroc. El este Domnul. Orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Numai Domnul poate să mântuiască. Niciun învățător nu mântuiește, niciun proroc nu mântuiește, însă Domnul poate să mântuiască pe oricine. Și finalul, eu v-am dat o pildă. Și asta spune ceva. V-am dat o pildă. Un exemplu. Pentru ca și voi să faceți cum am făcut eu. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său. Nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Și acum înainte ca să ne rugăm, aș aminti cuvintele pe care le-a spus mare reformator Jean Calvin. Credința, singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Un joc de cuvinte, dar care spune foarte mult. Singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu e niciodată singură. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Cine crezi că o da dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care și-a făcut milă de el. Mila biruiește judecata. Du-te de fă și tu la fel. Ferice de voi dacă le faceți. Am fost așa. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul din acești neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Și ori de câte ori nu le-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. O să ne rugăm acum pentru noi. Și Ne rugăm ca Domnul să ne ajute în perioada asta, să fie cu folos perioada aceasta de post și de rugăciune, de meditare la cuvintele acestea din săptămâna mare. Vedeți că jumătatea Evangheliei cuprinde o săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, jumătate din Evanghelie. În Evanghelia după Marcu, iarăși, poate tot așa, tot cam jumătate, relatează doar evenimentele din săptămâna mare. De la intrarea Domnului în Ierusalim și până la învierea Domnului Iisus Hristos. 8 zile din lucrarea publică de 3 ani și jumătate a Domnului Iisus Hristos cuprinde jumătate din Evanghelie. Mare lucru. Că noi la cina Domnului vestim moartea Domnului până va veni El. Vedeți și proporțiile. Proporțiile sunt pe măsură. Și în Evanghelie, în relatarea evenimentelor și așa mai departe. Și să cerem de la Domnul har și înțelegere și luminare a minții, pentru că Petru reacționează în toate felurile, ba într-o extremă, ba în alta. Și după ce spune niciodată nu vei spăla picioarele, când Domnul îi spune dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de mine cu mine, iar nu înțelege. Dar ceva e clar, dacă Domnul spune că nu vei avea parte cu mine, lucrurile sunt clare aici, nu știu cum se va întâmpla asta, dar uite că e legat de spălarea asta, dacă Domnul trebuie să mă spele. Și dacă eu nu accept ca Domnul să mă spele, nu o să am parte cu El. Și cum ne spală? Că, vă dați seama că nu era vorba numai de spălatul fizic al picioarelor, nu? Dacă nu te spăl eu, că spăl picioarele și o să ai parte cu mine, o să intri în cer, pentru că să intre și eu, dar atunci deși lui eu spălat picioarele. Și nu a intrat. Dacă nu te spăl eu, El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou, spune în timp. Și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de mine. Deci spălarea picioarelor arată spre spălarea inimii. Inima trebuie să fie spălată, spălată de păcate, trebuie să fie înnoită ca să ai parte cu Dumnezeu. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea și nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și Petru iar nu înțelege, Doamne, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Și iar nu înțelege că picioarele era dovada supremă de smerenie. Spălarea picioarelor era dovada supremă de smerenie. Stăpânul se face rob. Stăpânul ia slujba robului, a venit să caute, să mântuiască ce l-a pierdut, nu mai trebuia să spele mâinile și să spele capul. Cine s-a scăldat, nu mai are trebuință să se scalde încă o dată, ci numai picioarele trebuie să-i spale ca să fie curat și voi sunteți curați, dar nu toți. Și spălarea picioarelor are și o implicație permanentă, continuă în viața noastră, că odată spălați de Domnul Iisus Hristos, prin spălarea nașterii din nou am fost mântuiți, tot mai trebuie să ne spălăm, nu? Trebuie să ne spălăm și noi. Domnul ne spală și după trebuie să ne spălăm și noi. Că Domnul le-a spălat picioarele, dar după aceea a trebuit să și le spele ei. Că Domnul nu mai era fizic să le spele picioarele. Și Domnul ne spală și ne spală în întregime. Dacă să fim curați de tot, noi trebuie să ne spălăm picioarele. Asta trebuie să le spălăm mereu și trebuie să le spălăm frecvent, regulat, să ne spălăm unii altora picioarele și cred că prima semnificație a spălării picioarelor este iertarea. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci, în toate relațiile și în tot ceea ce facem, prima problemă și cea mai importantă e iertarea, când Dumnezeu ne-a iertat de toate păcatele și noi. Eu ți-am iertat datoria care era mare. Nu trebuia și tu să ierți, să ai milă de aproapele tău și să ierți datoria și l-a băgat în închisoare din cauza asta. Deci, prima semnificație, prima dimensiune este iertarea. Iertați-vă unul pe altul cum va ierta și pe voi Dumnezeu în Hristos. Și de iertare avem nevoie din când în când. Toți. Ori să fim iertați de cineva, ori să ne cerem iertare, ori să iertăm pe cineva, mereu avem nevoie de așa ceva, pentru că toți greșim în multe feluri. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Și dacă asta se întâmplă, celelalte sunt secundare, toate. Inclusiv actul fizic, nu vorbim aici, nu condamnăm niciun fel de practică, absolut nimic, ci doar sunt niște realități. Inclusiv chiar actul acela fizic al spălării picioarelor, dacă se îndeplinește această condiție fundamentală a iertării, că atunci, dacă nu se îndeplinește asta, rugăciunile noastre nu sunt ascultate, păcatele noastre nu sunt iertate, noi putem să facem orice, că nu mai are nicio valoare. Însă dacă asta o îndeplinim și dacă ne smerim înaintea lui Dumnezeu, atunci toate celelalte capătă valoare. Orice slujire pe care o facem, capătă valoare și capătă semnificație. Să ne ridicăm și să ne rugăm și să cerem de la Domnul acest har al smereniei și al slujirii. Să fim gata să slujim, să fim gata să ne smerim, să fim gata să ne mărturisim păcatele, să fim gata să ne cerem iertare. Cum spunea Moody, asta e cea mai grea limbă din toate limbile pământului. Când a venit fiul lui la el și a spus, sau el s-a dus la fiul lui și le-a spus, am greșit, îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Cea mai grea dintre toate limbile pământului. Câteva cuvinte, nu? Dar cât de greu sunt de spus. Ce povară, ce piedică, ce zăvoare sunt în inima omului să se ducă la aproapele lui să se ducă la unul mai mic decât el, să se ducă la copilul lui și să spună: îmi pare rău, te rog să mă ierți. Să cerem de la Domnul harul acesta, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Fiți cu toții împodobiți cu smerenie.